Skydevejr med regn ind imellem, og regnen når efterhånden også Bornholm, men i løbet af eftermiddagen for Nord- og Vestjylland opklaringer også med lidt sol mellem 7 og 10 grader og lidt til frisk vind ved kysterne, stedvis hård vind fra sydvest og vest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden halvdel af programmet. Vi har været vidt omkring. Vi har talt Lars Lykke, vi har talt udlandsrejser, diæter, bilag, og så var vi også lige en tur forbi blasfemi, uden at der var sammenhæng mellem de to. Meget har vi beskyldt Lars Lykke for, men ikke blasfemi. Det kan komme i et andet program, men nu skal vi tale om noget helt andet. Vi skal nemlig tale lidt om Annette Vilhelmsen og Lisbeth Zornig, som er forkvinde for det, der hedder Stemmer på Kanten, en organisation, som samler penge ind og arbejder for, at socialt udsatte kan komme til at stemme, både ved kommunalvalget på næste tirsdag, men også folketingsvalget, når det kommer en gang. Inden vi lige går i gang med det, så vil jeg lige præsentere for nye lyttere mine gæster i dag. Det er Ib Christensen, tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet. Det er Uffe Thorndal, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet. Og Birthe Skaarup, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Som sagt, Annette Vilhelmsen kom i stærk modvind, fordi hun i et tv-program på Danmarks Radio lover Lisbeth Zornig 1 million kroner fra en pulje, som i Folketinget er afsat til at hjælpe socialt udsatte til at komme til at stemme. Problemet var bare, at Lisbeth Zornig aldrig havde søgt om de her penge. Og så gik der ellers nepotisme-debat og så videre i den. Annette Vilhelmsen har også smidt sig på knæ og sagt, uha, det var godt nok også en fejl. Jeg er ked af det. Og der er snak om, hun skal have en næse. Skal vi starte der? Uffe Thorndal, skal hun have en næse for det her?
Ja.
Det er kort og koncist. Kort. Birthe Skaarup, er du enig?
Jeg er fuldstændig enig.
Det er næsemateriale, det her.
Ja, det er simpelthen så amatøragtigt. Jeg har aldrig hørt noget lignende, og ansøgningsfristen var jo ikke engang udløbet.
Nej, der var 18 dage tilbage.
Ja. Jeg synes, det er fuldstændig at rive sig med. Det er ikke særlig professionelt, synes jeg.
Ib, er du enig?
Ja, altså, jeg synes rent udsagt, at hun ikke er kompetent til at være minister. Hun blev først erhvervsminister, og det kunne hun ikke magte. Så fik hun socialministeriet, fordi mente man passede bedre til hendes interesser og baggrund osv. Og der fører hun jo nærmest en ubemærket tilværelse også. Og når det så endelig bliver bemærket, så er det ved sådan en dumhed, som der taler om her. Mm. Så det, jeg tror altså også, at hun, når SF formentlig ryger ud af regeringen efter næste valg, så kommer hun i hvert fald ud og trækker sig, må trække sig som formand for SF. Det tror jeg faktisk, at det perspektiv der er. Mm.
Hvis man har lyst til at blande sig i den her debat, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Det eneste argument for, hvis man skal lede lidt efter det er vel, at Folketinget har afsat en pulje, nogle penge, som skal gå direkte til det, Lisbeth Zornig arbejder for. Så på en eller anden måde ligger den til højre benet. Så kan man sige, nå ja, men hvis hun havde, og det skal selvfølgelig gå efter reglerne osv. Men det er ikke en formildende omstændighed, at det er et godgørende arbejde, som ingen vel i princippet kan være imod, at hun arbejder for, og at der er sket en procedurefejl, og det havde hun selvfølgelig ikke lige tænkt sig om. Det er ikke en redningsplanke.
Nej, jeg synes, altså, man har været nødt til at fordoble bevillingen til 2 millioner kroner, fordi hun havde lavet den dumhed der. Mm. Så jeg synes altså ikke, der er nogen undskyldning for det her. Altså, det er inkompetence i grotesk form nærmest, når der er tale om, at det er en minister, der begår den.
Og så kan vi jo faktisk lige trække en tråd tilbage til noget, som vi talte om lige inden nyhederne. Nemlig, hvad der sker med et folketingsmedlem, som pludselig bliver minister for første gang. Vi talte om Morten Bødskov. Det samme er jo så sket for Annette Vilhelmsen. Endda på lidt voldsommere vis efter formandsopgøret i SF, og pludselig er hun formand, og indtræder så som erhvervs- og vækstminister med skal vi sige, svingende succes. Pia Skov, hvad er det, der sker?
Jamen, hun har jo slet ikke haft det parlamentariske grundlag, der skal til for at blive minister. Hun har jo ikke været medlem af Folketinget i ret lang tid, før hun bliver minister. Det er jo fuldstændig tåbeligt.
Helt konkret, hvad er det, der sker? Bliver man et af embedsmænd, eller bliver man overvældet af arbejdsbyrden, eller bliver man... Hvad sker der?
Det er både og. Der er både en stor arbejdsbyrde, og man har nogle rådgivere, der er embedsmænd, og dem overgiver man sig fuldstændig til, for hvad skal man ellers gøre, når man ikke aner noget om tingene? Selve Elisabeth Thornings stemmer på kanten, jeg synes, det er helt fint, at vi får alle stemmer ud, og her den 19. november, og for at give udtryk for, hvad man mener om det, der sker i kommuner og i regioner. Men det er jo også et socialt projekt, og jeg ved ikke, hvor Lisbeth Thorning, hun er medlem. Men jeg kan bare se, at den måde, det her det er kommet til veje på med den 1 million kroner, det er fuldstændig tåbeligt. Den går altså ikke, og det bliver vælgerne straffer hende ved, at hun laver sådan nogle ting.
Projektet Stemmer på Kanten er jo sådan politisk uafhængigt. Det handler bare om at få folk til at stemme, ikke at få dem til at stemme i nogen særlig retning.
Nej, jeg synes, projektet er fint. Jeg ønsker også, at stemmeprocenten kommer op til det kommende valg i næste uge. Helt klart. Og her der kan man komme ud og få fat i nogle af dem, der er nede på gulvet, for det er mange af dem jo, de er hjemløse og socialt udsatte i den grad. Ja. At få dem til at interessere sig for det her område, det synes jeg er rigtig godt. Jeg ønsker også stemmeprocenten op. Men det her, det er da... Nej, jeg kan næsten ikke røre ved
men,
det.
Men kan det give decideret bagslag? Altså, fordi i kølvandet på den her sag var Jakob Engel Schmidt, tidligere formand for Venstres Ungdom, nu medlem af Folketinget for Venstre, ude at sige, jamen altså, nu må det her simpelthen stoppe. Der går gøjl i den her, vi skal slet ikke støtte nogen tiltag på den her måde. Det der med at stemme, det må man rode med selv. Det er jo en privat sag, og man skal ikke i godsøjen betales for at komme op og stemme.
Nej, men det er også derfor, jeg siger, at selve projektet Stemmer på Kanten, det er helt fint. Men at man skal økonomisk involvere sig i det fra regeringens side, det mener jeg ikke, man skal.
Men er det ikke meget, meget fint at ligesom sige, at vi vil gerne give nogle penge? Det er jo, 1 million kroner er jo en dråbe i havet. I det store budget, og sige, at vi vil sådan set gerne have folk til at deltage i den demokratiske proces.
En dråbe i havet, ja, men på andre områder, der mangler vi tit 1 million kroner til gode projekter også. Jeg synes, at det er fint, at Lisbeth Thorning, hun involverer sig i det her projekt, men jeg synes at simpelthen, det er forkert, at det offentlige skal stille med 1 million kroner til det her.
Uffe Thorndal, hvad siger du?
Jamen... Ja, jeg er sådan overordnet set helt enig. Og det, der var i virkeligheden hovedspørgsmål, hvad sker der med et menneske, som kommer ind af svingdøren og lige pludselig er minister? Og hvordan er det i forhold til de signaler, de sendte, og de ting, de gik ud og agiterede og kæmpede for, dengang de stillede op til Folketinget og blev valgt ind? Og der vil jeg bare sige, at de fleste i den nuværende regering, og også mange i den tidligere, men måske knap så mange, synes jeg simpelthen, i den grad har forsvundet. De er blevet anonyme ministre. Det er sgu fuldstændig ligegyldigt, om det var Andersen eller Petersen eller Jensen, der sad på den ministerpost, fordi der er ikke noget. Der er meget få af dem, hvor man kan se, at der er et personligt engagement med nogle visioner og prioriteringer, som påvirker ministeriets måde at agere på.
Men bare lige for at sætte et komma her. Altså, i den her sag har vi vel et
oh, ja.
Udtalt personligt engagement, som ligesom går ind og siger, altså jeg er næsten for meget.
Jeg er helt enig, formand, men du startede med at spørge os her, da du åbnede runden her, hvad der sker med mennesker, der bliver minister. Det jeg forsøger at svare på. Og jeg vil også godt sige, at jeg synes også, der det kniver meget med rådgivning. Altså, nu hørte vi her i morges, den forklaring på, som statsministeren er kommet med, på, at der er institutioner her i Danmark, der sikrer, at udenlandske, først og fremmest amerikanske, overvågning af danske borgere sker på et dansk retsgrundlag, og det har vi nogle institutioner, der sikrer. Og de to pågældende institutioner har netop meldt ud, at det har de hverken værktøjer til, eller har mulighed for at gøre. Og det vil så sige, at statsministeren kommer ud med i øvrigt en ganske alvorlig sag, og forklare, hvorfor vi kan sove trygt om natten som danske borgere, fordi sådan og sådan og sådan. Det er noget papir, noget udredning, som embedsmænd omkring hende har givet hende. Det er jo ikke noget, hun selv har undersøgt, det er noget, hun har fået. Og så kommer hun så ud og kommer med det, og så går der et døgn eller to, og så kommer der nogle tilbagemeldinger, der siger, at det, statsministeren har sagt, det er simpelthen ikke rigtigt. Og det synes jeg er et problem. Jeg synes også, at når man kigger på en række kommuner, dem jeg følger med i, hvor der især i forbindelse med udmøntning af socialpolitikken, er mange vælgere, der siger, kære Uffe, hvad skal vi stemme på, fordi vi er utilfredse med det og det og det? Mm. Og du har forstand på det, du har været så mange år og sådan og sådan. Og så sidder jeg og kigger lidt på det, også i forbindelse med den kommune, jeg nu bor i, og siger, jeg kan faktisk ikke give dig en anvisning på, hvordan du skal stemme, hvis du har lavet tingene om. Fordi det er sådan set ligegyldigt, hvem, som jeg kan se det, du stemmer på, så kommer der nok det samme ud af det. Så du kan ikke lave noget om ved din stemmeafgivning. Og det er sådan set, ved, tror jeg, på sigt ved at udvikle sig til et demokratisk problem. For det hvis ikke som vælger tror på, at vi kan lave noget om, rent faktisk. Mm. Fordi vi har et meget, meget stærkt og næsten selvkørende embedsmandsapparat, der simpelthen laver deres egen prioritet at styre det. På tværs af, hvad politikerne siger. Der er masser af de ting, som Birte har været med til at vedtage i Folketinget, som ministeren har sagt, at de vil gøre, både den nuværende regering, der du så ikke været med til, men den tidlige regering, og så viser sig bagefter, at der er gået 4 år, at der ministeren sagde sådan og sådan, det var ganske klart, fjernsynet viser et klip, og ministeren sagde godt nok sådan og sådan og sådan, der er ikke sket en dyt siden. Og det var fordi, at ministeren han bevæger sig rundt og taler folk lidt efter munden, og det tager apparatet ikke særlig seriøst, og så kører det bare videre, og så ender du så med den der problemstilling, at der er kommet en ministertilsavn, Som systemet sådan set ikke lever op til.
Men er problemet så, Uffe Thorndal, at embedsapparatet er for stærkt? Fordi det modsatte argument kunne jo være, at vi har simpelthen for svage politikere. Ja. Vi har stemt for svage folk ind, som ikke kan stille sig op imod det her. For det hænder jo, at der kommer nogen ind og siger...
Du stiller to spørgsmål, og svaret er ja.
Okay, godt. I Christensen, så skal vi jo til at lave det hele om. Så skal vi jo lave embedssystemet om, og så skal vi have det fortærskede udtryk af amerikanske tilstande, og vi skal skifte hele beduljen ud, når... Altså, det er noget, vi har diskuteret før her, og det er jo en... Det er jo nærmest revolution inde på borgen, hvis det er det, vi skal til.
Jeg synes, at der kan være ministre, der er så inkompetente, så de ikke kan redde selv af de dygtigste embedsmænd. Den side hører jeg altså også med.
Okay.
De er ikke sikre på, at embedsmænd altid har en nøje politisk dagsorden. Det er der nogen af dem, der har. Men det er altså for dårligt, hvis ministeren ikke kan styre sine embedsmænd. Altså, man skal have nogle politikere, der kan styre ministeriet og vide, hvad de vil. Og så skal man også have mindre topstyring. Fordi når det hele, for ellers kan der jo være nogen i et pågældende partis folketingsgruppe, der kan slå alarm eller komme med en anden mening. Men det er jo noget, der er nærmest ukendt nu om dagen. Altså i gamle dage, da vi var, i hvert fald nogle af årene, der var der altså mere frihed i partierne til at sige noget andet end topledelsen. Mm. Det er der ikke i dag. Der er en topstyring ud over alle grænser, og det er usundt. Og det bevirker så også, at det hele ligger hos en lille snæver kreds. Måske 3-4 minister, der har magten, der bestemmer, hvornår der skal være valg og sådan noget, og resten er bare stemmekvæg. Og når de personer så er inkompetente, så er der virkelig et problem.
Mm. Og i hvert fald, det vil faktisk sige, at vi PT har et system, hvor enkelte ministerposter, og her kan vi vel så til den liste, uden at nævne flere, føje socialministerposten, at det er en, han har sagt, trofæpost. At så kan man gå rundt, og så kan man give en million til Lisbeth Tornik, og man kan give lidt til de udsatte osv. osv., men man bestemmer ikke noget, og man får ikke noget igennem, som ikke er klappet af op hos, jeg gætter på statsminister, finansminister, erhvervsøkonomi.
Ja, det er jo rigtigt. Sådan er situationen. Så vidt, altså udefra betragtet, så er det en lille kammeriller der, af Helle Thorning og Bjarne Corydon, og så måske...
Hvis der er vel ind over på en eller anden.
Ja, hvis der er ikke mindst. Det er dem, der sådan set kører løbet. Mm.
Nå, jamen, det viser jo også, at den pulje, vi taler om her med den 1 million, den blev forhøjet til 2 millioner, fordi det var ikke klapset af, ikke også? Og hvordan den så, de har fundet den million, det har de jo nok været et andet sted at finde ud af. Men jeg kom sådan lidt i tanker om minister kontra embedsfolk. Jeg ved ikke, om I kan huske den udtalelse, der var engang, da Agnete Lausen var boligminister. Og da hun gik af, så var der nogle embedsfolk, der udtalte sig om, at nu var man da endelig herre i eget hus. Det var en meget berømt udtalelse for år tilbage, og den kan jo Nette Lausten sikkert også bekræfte.
Ja, det er sikkert, hvor hun kan, men det var vel eller ikke velset. Der var vel nogle embedsmænd, der havde overtrådt deres befolkninger og fik en på.
Nå ja, men det er jo så bare for at fortælle også, at tingenes tilstand har måske ikke ændret sig embedsfolk kontra ministre siden dengang. Og det er jo nogle år siden efterhånden.
Men er det fordi, at vi simpelthen har været oversvømmet af svage politikere, så fordi det er vel, hvis der er nogen, der kan tage det slagsmål, så er det vel den minister, der kommer ind og skal sidde over for et embedsværk, fordi man kan sige, som vælger er vi jo prisgivet i forhold til embedsværket.
Ja.
Det kan så i sig selv være et separat problem. Men det eneste, vi kan gøre som vælgere og PT, er vel at vælge nogle mennesker ind, som vi satser på, regner med, håber på, kan tage kampen op mod det her embedsværk, som så er så ondskabsfuldt, som får malet dem til at være.
Men vi har jo også talt om, at mange af de ministre, der kom ind i den her regering, de var vældig unge. Jeg synes, de var meget unge til at tage det ansvar og have de brede skuldre, der skal til for at være minister og føre sin egen ting igennem. Og så
men meget kan man sige om Annette Vilhelmsen, og det er ikke for at fornærme hende, men så ung er hun jo heller ikke.
Nej, det er hun ikke, men politisk, der er hun jo...
Hun er politisk ung?
Ung, vil jeg så sige, ja.
Okay.
Og der vil jeg godt sige, kontra Lars Løkke, der er der meget mere volumen bagved. Lars Løkke.
Så det...
Jamen, det bliver jeg nødt til at sige.
Og det har du utvivlsomt ret i, men det vil sige, at det vi har at vælge mellem, det er Annette Vilhelmsen, som ikke rigtig, som lader sig styre af embedsværket, og så Lars Løkke, som bare gør fuldstændig, hvad der passer ham.
Nej,
det er måske heller ikke en ønskværdig situation.
Nej, men han er meget, meget politiker.
Men er det godt og skidt at være det?
Det er godt for befolkningen at være det, at der har været de her sager, som vi ikke skal travle op i igen. Det er jo så bare ærgerligt, og det må han jo så se at få styr på. Mm. Fordi politisk, der er han bare god.
Uffe Thorndal?
Altså, jeg vil gerne kvittere for, at Lars Løkke Rasmussen er utrolig velbegavet og har en blændende hukommelse, og har i øvrigt i hvert fald, da jeg husker ham, hvor jeg var sammen med ham, var en fantastisk blændende retoriker. Det, der måske i den her sammenhæng kan sige sig, hvad hans problem, det var, at han repræsenterer lige præcis hele det forløb af meget unge politikere, der kom ind kvæg poster i deres ungdomsorganisationer. Mm. Og det er rigtigt nok, at Lars Løkke har en juridisk uddannelse, men jeg tror ikke, han har praktiseret en eneste dag som jurist. Jeg tror ikke, han har været ude i den praktiske virkelighed overhovedet.
Nej.
Og der synes jeg så måske nok, at det repræsentative demokrati, som vi har, og som jeg i hvert fald er glad for, tror i hvert fald de fleste af danskerne er glade for, at det forudsætter jo også, hvis det skal have mening, at du ligesom har noget, du repræsenterer, og dermed mener jeg også, at du er nødt til at have noget erfaring, noget klogskab fra virkeligheden, inden du begynder at påtage dig større og tungere politiske hverv. Og nu har jeg sagt det pænere, jeg kan sige om Lars Løkke Rasmussen, men han har altså den, ud over det, vi ellers har talt om, den svaghed, at han jo aldrig nogensinde har været ude i nogen som helst form for praktisk virksomhed. Aldrig.
Mm.
Og det synes jeg er et problem ved mange af de måder, vi rekrutterer vores kommende politiske ledere. Det gælder også nogle af de helt unge borgmestre. De har aldrig været andet end i politiske ungdomsorganisationer, så kvalificeret sig lidt, og så lige pludselig, så er de som 29-årige blevet en borgmesterkandidat, og rykker ind og sætter sig på borgmesterkontoret, men de har aldrig nogensinde været ude og stå ved en drejebænk, eller været ude og lægge fliser, eller sidde ved kasseapparat, eller nogle andre ting, som almindelige borgere er en del af. Og derfor sidder de med en virkelighedsopfattelse, som jeg tror på mange måder, fordi de aldrig har nogensinde rigtig været ude i den, ikke er i overensstemmelse med den måde, vi andre opfatter tingene på.
Ib Christensen?
Ja, det er jo et centralt problem, at i vores dage, der uddanner man sig til politiker, ligesom man uddanner sig til journalist eller til advokat, eller lige for at tale om nogle beslægtede uddannelser. Så bliver man kansk i et pol, og så prøver man at finde sig en vælgerforening, hvor der sidder nogle folkepensionister og efterlønnere, og savner en kandidat, og så bliver man opstillet og håber at komme i Folketinget. Og når man først er kommet i Folketinget som 27-årig, så skal man jo gerne genvælges, for man skal jo have noget at leve af osv., og så får man nogle politikertyper, som har det der vindbørtelsyndrom, hvor de altså har standpunkter efter, så vinden blæser og så videre, hvor de bliver kørt af en topstyring og så videre, og håber på at avancere sig ved at opføre sig artigt og den slags ting. Det, jeg tror, at et af problemerne jo er, at der er næsten ingen mennesker tilbage som medlemmer af de politiske partier. Derfor er der en lille kreds, der opstiller. Der er 3% af befolkningen.
Mm,
da jeg startede i politik for 60 år siden, ja, det er virkelig 60 år siden, der var der 30% eller 27% deromkring af befolkningen, der var medlem af et parti. I dag er det 3%. Og det er ofte ældre eller midaldrende mennesker, der sidder der, der har god tid. For børnefamilier har sørger med ikke tid. De er begge udarbejdende og så videre, hvis de ellers er heldige at have arbejde og så videre. Jeg tror, at vi skal gøre ligesom amerikanerne, ikke deres valgsystem, men deres nomineringssystem, at man simpelthen siger, velkommen til alle Venstres eller Socialdemokrati, som Radikale og så videre. Velkommen alle vælgere, der vil registreres hos os. I er velkommen. I behøver ikke melde jer ind, men I får indflydelse på, hvem der skal opstilles.
Mm.
Altså man udbreder opstillingsretten til ikke kun at være et privilegium for dem, der er organiseret i politisk parti, men til dem, der stemmer på det. Det har man gjort i forhold til...
Så altså forsimpler det, gør det nemmere at deltage i opstillingsprocessen?
Ja, det gør det derfor. Så man behøver ikke at komme til bestyrelsesmøder, man behøver ikke engang komme til generalforsamling, man behøver ikke at hænge plakater op og sådan noget. Alt det der arbejde, folk ikke har tid til. Man kan bare komme og stemme med hensyn til, hvem der skal være kandidat i den pågældende kreds, ikke?
Ja.
Og så nominerer, så bliver den kandidat nomineret, der får flest parti stemmer, kandidat for partiet i den pågældende kreds og så videre. Altså man udvider, i stedet for at det kun er partiets medlemmer, der bestemmer, hvem der skal opstilles, så er det partiets vælgere, der bestemmer det.
Mm.
De har man gjort i succes, for eksempel den nuværende franske præsident, der ganske vist er en fiasko, men han blev faktisk valgt af de socialdemokratiske vælgere i Frankrig. Ikke bare af de socialdemokratiske partimedlemmer, men af vælgerne.
Mm.
Så det synes jeg, man skulle lære af. Fordi ellers så ender det med, at der kun er 1% eller mindre, der er medlem af et parti. Og partierne er jo i forvejen nødlige. De er 80-90% af deres udgifter betalt af skatteyderne, betalt af staten. Så altså, der er ikke ret meget folkelige organisation tilbage i dem, ærligt talt, i betragtning af, hvor lidt de repræsenterer. Så derfor lad vælgerne bestemme, hvem der skal dominere. Så vil de her karrierepolitikere få svære vilkår. Og så vil der komme folk ind, som har en erhvervsmæssig baggrund og erfaring og så videre, så vi vil få et mere alsidigt sammensat folketing i stedet for et totalt akademiker-domineret folketing, som vi har i dag.
Det råd, synes jeg, lyder fornuftigt, og det er hermed givet videre. Men så vil jeg også, som almindelig vælger, gribe lidt i egen barm. For jeg læste en artikel forleden, som handler om, at vælgerne kan slet ikke overskue, eller gider i hvert fald ikke, og gider er nok det rigtige ord, de her sådan lidt bredere sager, du nævnte selv tidligere, Ib, det her med bankunion, altså EU i det hele taget, orker man jo næsten ikke at tale om, og får ikke at tale om læse om. Vi vil hellere tale om enkeltsager. Det er nemmere, det kan man sådan forholde sig til. Så det er vel også, hvad skal man sige, vælgernes egen skyld. Altså vi kan vel bare, man skal vel også, demokrati skal vel ikke være for let, og man så må sige, man er vel nødt til at kræve lidt af folk, at de hanker op i sig selv og deltager på, på en eller anden måde.
Der er jo ikke noget at sige til, at folk er optaget af, hvordan deres daginstitution fungerer, og hvordan deres skole fungerer osv., og om ældreplejen er ordentlig i kommunen osv. De almindelige mennesker er jo ikke politiske dyr, og derfor er man helt naturligt optaget af de nære ting. Det kommer jo til ord netop her og i den kommunale valgkamp. Ja. Det er det, der optager folk. Det er der ikke noget at sige til. Så den der undersøgelse, der viser, at man er optaget enkeltsager, det synes jeg er helt naturligt. Men det betyder jo ikke, at man ikke altså har nogen meninger om, hvordan landets politik som helhed skal
være. Nej, men det kan så, for lige at spille bolden tilbage til politikerne, så det kan jo så betyde, og gør det, tror jeg, at når det, der rykker, både i aviserne og så videre, for det er jo en ond cirkel eller god cirkel, det som man tager det, det betyder vel også, at politikerne ligesom sigter efter nogle sager, hvor man ved, det her batter, hvis jeg blander mig i den, det batter ikke så meget, hvis jeg begynder at tale bankunion eller EU og så videre, så videre, så videre. Altså, lad mig give et eksempel. Dansk Folkeparti har slået meget på det her med velfærdsturisme som en sag. Men det viser sig, så er der blevet foretaget nogle målinger, og det viser sig, at det drejer sig om 39 mennesker hele sidste år. Det er jo en lille bitte sag, og man kan sige, at det er jo en fuldstændig ubetydelig sag. Peter Skorup, som jeg ved, du kender, Birte, siger, at det her er et gigantisk problem. Så det har vel også noget at gøre med, at man siger, når man her er... det er jo en lille enkelt sag, man kan forholde sig til. Løndumping, det er folk, der kommer ind og arbejder på... Det, og tager vores arbejde fra os, som sådan. Men er det et gigantisk problem? Eller er det et lille bitte problem, fordi det er 39 mennesker, det drejer sig om?
Jamen, det kan jo udvikle sig. Det er jo nok det, han mener, at det er et gigantisk problem. Det kan jo udvikle sig. Altså, når det først rygtes, at man kan komme herop og arbejde få dage, og så få nogle sociale ydelser. Det er da klart, at vi har jo mange fattige omkring os. Det har vi jo set der med rumæner og polakker.
Men det er jo ikke helt nyt, at man kunne komme herop. Det har man jo kun i mange år.
Man kan da ikke få børnepenge og sende dem hjem til, de respektive lande, Rumænien, Polen og hvad det er. Det har man jo ikke kunnet før. Det her, det er et gigantisk problem ud fra, at vi mangler penge til vores velfærd her i Danmark. Og Ib Christensen, han nævnte også, at det, man mange gange interesserer sig for, det er ældre. Vi mangler penge. Det har vi jo hørt de sidste dage til ældreforsorg. Skal de ældre selv gøre rent og så videre og så videre i fremtiden? Vi får et boom af ældre. Her i København, der er det ikke så stemt i øjeblikket, men det kommer i 2016. 18 stykker, der kommer endnu flere ældre. Men det, at man tager rengøringshjælp fra de ældre, det er også noget, man kærer sig om. Og det er klart, der skal være penge til det hele. Og hvorfor skulle man, fordi man har arbejdet få dage i Danmark, kunne få nogle sociale ydelser?
Og det tror vi er enige om, at det der med, at man kan sende børnepenge ud af landet, og der er et eller andet skævt i det problem. Men sagen er vel bare fordi... Jeg tror også, at vi er enige om, at det er uværdigt, at de ældre går i den samme ble i tre dage og ikke kan komme i bad og alt det der. Men spørgsmålet er vel, hvor man skal... Man skal vel prioritere, hvor man kan finde nogle penge, og så kan man sige, er det 39 mennesker, som er kommet herop som velfærdsturister, eller skal vi, er der nogle større områder, hvor vi kan hive nogle flere penge?
Ja, det var i 2012, ikke? De 39 mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange der er kommet i 2013.
Nej, det ved jeg heller ikke. Det er
og
ikke
hvad der kommer fremover, men man skal jo gribe fat i de... problemstillinger, der er. Og det er da klart, at man gør det som folketingspolitiker. Alt andet ville da være helt tåbeligt. Men
nu siger du selv de problemstillinger, der er. Ja. Altså, der er jo også det her om bankunioner. Der er selskabs...
Patentdomstolen.
Det er jo mere, om man kan hive nogle flere penge end fra 39 mennesker, som 39 gange børnepenge, eller selskabsbeskatning.
Jamen, der
er vel flere penge over i selskabsbeskatning, hvis man...
Det er der muligvis, ikke?
Men det er altså, der næsten helt sikkert, der... efter min beregning.
Ja, men altså noget af det problem, du rejser, det er jo også, skal vi tage fat i enkeltsager, eller skal vi have den brede debat om de store sager? Mm. Og det er jo mange gange enkeltsager, som den danske befolkning koncentrerer sig om, ud fra, at det kan de bedre overskue. De kan bedre overskue, får vi nu en god folkeskole, får vi nu en god ældreforsorg. Men de brede debatter og perspektiver, det er, tror jeg, befolkningen tænker, det har vi sat folketingspolitikere til at vurdere, og det er derfor, vi stemmer på et parti. Det er for, at de skal løse den på den bedst mulige måde. Altså, de brede debatter, det kræver jo også en vis bagkundskab.
Mm.
Det er jo ikke alle i befolkningen, der har det. Men de nære ting, der rammer en selv, det kan man bedre deltage i en debat omkring og have nogle meninger om.
Er du enig, Uffe Thorndahl, at man ligesom skal... de folkevalgte inde på Christiansborg, de skal holde de store sager for sig selv. Det behøver de ikke at blande befolkningen ind i.
Om de skal holde dem for sig selv. Undskyld, jeg bryder ind. Det ved jeg ikke.
Var det en overtolkning?
Ja, det tror jeg, det var.
Men altså, det er jo et dilemma, vi taler om, fordi vores erhvervsaktive, det, vi vil meget gerne have interesseret sig for demokratiet, de er jo meget hårdt hængt op. De arbejder meget. Det kan jeg jo også mærke fra min tid som borgmester, at det er meget, meget svært at få erhvervsaktive til at følge med i politik. Og mange af de... topledere, vi har i erhvervslivet, de aner faktisk ikke ret meget om, hvordan det offentlige system i Danmark er bygget op, og hvad en kommune varetager, hvad Folketinget varetager, og hvad samspillet er. Men det, altså, hvad jeg har hørt af spørgsmål og kommentarer til, hvordan vores samfund sådan i almindelighed hænger sammen for folk, der har ansvar for meget store virksomheder, det er altså ikke småting. Altså, det tror jeg er svært at lave om. Og dilemmaet bliver så også understreget af, at vi som politikere jo også er nødt til at tænke i et vist omfang populistisk, Fordi at hvis, altså, det var ikke meget ved at have ret politisk, hvis man ikke, om man så må sige, kan skabe grundlaget for at få politisk ret. Så derfor er man jo også nødt til at sikre sig vælge grundlaget. Så jeg synes, det er utrolig svært, og jeg, den der næsten karikatur, som I tegnede af, hvordan en moderne vælgerforening opererer i dag, hvor dem, der er 70, under 70, de hører til juniorafdelingen nærmest, eller sådan noget, ikke? og selv senest, der er så gammel som jeg, vil absolut høre til nogen afdeling i mange vælgerforeninger. Og det er jo et problem for os. Jeg har bare ikke svaret på det. Vi kan analysere det og sige, at vi tror ikke, at I har svaret på det. Bortset fra, jeg synes, det var meget interessant måde at se det på, hvordan vi udpeger det, fordi det er ret nok, at nogle af de der kredse, hvor man har haft et kampvalg mellem to kandidater, hvor den ene har fået 9 stemmer, og den anden har fået 6, og ham, der fik 9, han havde så svigerfamilie med også. Og så er det afgjort, så er vedkommende med de 9 stemmer ved opstillingsmødet, så kunne gøre en politisk karriere.
Ja. Men nu nævner du selv det her med, at man som politiker er nødt til at tænke populistisk. Det forstår jeg også godt, for det handler selvfølgelig om, og så kan man synes, det er
mærkeligt. Også populistisk.
Også, klar. Ja. Også populistisk, for man skal, altså, jeg forstår hele den der tanke med, at hvis man vil gennemføre noget, så skal man også genvælges, fordi det ikke er alting, der kan gøres på så kort tid, altså det er ikke alting, der er med et knips, og så er alt lavet om. Men hvor langt kan man trække den? Fordi på et eller andet tidspunkt er man jo nødt til at sige, nu er jeg nødt til at ikke at tænke så populistisk, nu er jeg nødt til at holde det her en lille smule idealistisk, fordi ellers så bliver det vel der, hvor jeg fornemmer en lille smule, vi er nu, at det bliver sådan en, også når vi kører, hvis vi ikke vil diskutere de sådan lidt store sager, men en masse enkeltsager, så bliver det jo også hurtigt en grå masse, hvor vi tager stilling til en enkelt bro, eller et enkelt vejskilt, eller sådan nogle ting, men ikke ligesom de der store sager, og så bliver skellet mellem de store partier ret småt, som det er nu, altså så stor forskel er der jo ikke på partierne inde på midten. Og så bliver det vel, altså så har vi jo et andet problem, at det hele er en grå masse, og så kan det være lige meget.
Ja, det kan godt være, at det kan ende med at blive konklusionen. Altså nu synes jeg, at en af dem, der har været bedst til politisk at forklare, skal vi sige, de store problemer, det har været Obama. Han har faktisk været i stand til med forholdsvis få ord og sætte nogle ting op, som jeg tror, at hovedparten af den amerikanske befolkning, også hos andre, der har lyttet til det, kan forstå. Til gengæld har han så haft det svært med at få maskinrummet til at fungere, men har været god til at give udtryk for det, og det kan vi selvfølgelig være gode eller dårlige til som politikere. Det er svært at kommunikere komplicerede sager på en sådan måde, så at folk forstår, hvad der er på internet. Det er faktisk utrolig svært. Det er også derfor, man svælger nu i Danmark i dag i spindoktorer, som skulle løse det problem for politikerne, ikke? Det ender med, at politikerne dog nok kan skrive deres navn selv. men altså, det, vi har mange problemer. Vi har flere problemer, vi har løsninger.
Og på den optimistiske note vil jeg lige bede om at tage hørebøfferne på. Så skal vi vende en lille bitte smule tilbage til det, vi åbnede den her time med, nemlig de her ministre, som kommer ind på fine løfter og så videre. Det er Christian fra Hvidovre, som har ringet. Goddag, Christian.
Goddag.
Christian, du vil godt lige sige noget til de her ministre, havde jeg sagt.
Ja, men altså, jeg kan også komme fortsætte på et andet spor, som vi er i gang med nu, fordi det er egentlig meget det samme problem, det her med spindoktorer og journalisternes rolle i den forbindelse.
Ja.
De er jo som regel selv journalister og så videre, ikke? Og jeg synes, at altså, de her forskellige ministre, som så, når de så kommer ind og får deres nye poster, og så løber temmelig meget for de løfter, de har givet, inden de blev minister. Vi kan for eksempel tage Antorini og Renette Wilhelmsen. Når de så kommer i nyhederne og bliver grillet, måske af Martin Krasnik eller Klint, så er det ligesom om resten af journalisterne, de gør ikke ret meget ved det her. Altså når det tydeligvis viser sig, at de taler mod bedre vidende, så er det ligesom om, de får lov til at komme med et eller andet svar, de har øget med deres spindoktor, og så er det det. Der er ikke nogen konsekvenser af det på nogen måde.
Så du savner
savner en journaliststand, der skruer bissen på og siger til de her politikere, det her svar, altså det passer jo ikke.
Mm.
Det giver jo ikke mening.
Men er det, man kan sige, den går jo to veje, fordi Man oplever også journalister, som stiller det samme spørgsmål 5-6-7 gange, men politikere, som ikke vil svare, de har ligesom indøvet, og det er jo ofte den, der hedder ingen kommentar, jeg har ikke flere kommentarer, jeg har ikke yderligere kommentarer. Man kan også godt løbe panden mod en mur hos politikerne,
ikke? Man kan for eksempel tage sådan en historie som den der, hvor Bødskov, han sidder og siger det samme svar til Krasnik, jeg tror, det er 24 eller 27 gange, ikke, omkring den nye offentlighedslov.
Ja, det er rigtigt.
Og så er det faktisk mest Krasnik, der bliver historien. De gange, han er gået hårdt til politikerne, så er det ham, der er blevet historien. Det synes jeg er vildt.
Så du det mener, at man...
Historien. Det er jo ikke ham, det er de andre journalister, der skal gøre ligesom Krasnik.
Ja. Så vi har faktisk et problem derude, at fordi de andre journalister ikke gør det, så bliver Krasnik lige pludselig sådan en journalist-messias, og så kommer det til at handle om, at det var han, og man glemmer substansen i det.
Nej, men faktisk, jeg ved ikke, om man kalder ham en messias, man kunne også kalde ham det omvendte, fordi der er nogen, der synes, det er for meget. Altså, sådan kan han da ikke gøre, det kan han da ikke tillade sig.
Mm.
Og det synes jeg er vanvittigt. Altså, de her politikere, de må da også se virkeligheden i øjnene. De fleste af os er nogenlunde lige så godt begavet, som de er.
Ja.
Det er ubegribeligt, at de sidder og fortæller de der historier, som deres spindoktorer til synligheden siger dem. Det kan I bare gøre. Det er ikke noget problem. Det er fint nok.
Nå, men så skal jeg bare lige forstå, Christian. Hvad skal Krasnik så næsten gøre? Altså?
Jamen, det er ikke ham, der skal gøre noget. Det er andre, der skal gøre noget, Huxi.
Jeg tænkte nok, det er landet hos mig.
Ja, nej, ja, men den lander hos journalisterne, ikke? Og ja. Den lander også hos de politikere, som tænker, jamen, jeg overlader bare det her til min spindoktor. Det er nok rigtigt, hvad han siger.
Okay.
Politikken har i dag en artikel om, hvad de får i løn. Norbert Weddington får over 1 million om året.
Ja, mange af dem får mere end deres minister.
Ja.
Det kan man jo så tænke over.
Det kan man godt, for de er ikke på valg.
Det kan man sagtens.
De kan bare gå fra den ene løn til den anden, ikke?
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Må jeg i en indskyldt sætning bare lige dække mig ind under, at jeg jo faktisk ikke er journalist, men stolt smidt ud af journalisterskolen.
Det kan man
så også tænke over, men det, ja. behøver vi ikke gå ind i. Men...
Og så en anden ting, sidste ting.
Ja, Christian.
Hun blev formand for SF. Kan jeg vide, hvorfor alle de unge SF'ere løb? Kan jeg vide, hvorfor det var? Tænk at lade hende være formand.
Men det er jo en subjektiv holdning. Stemte du selv på SF?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Må jeg spørge, hvad du stemte? Det er jo sådan noget, man helst ikke vil fortælle, men må jeg...
Det her vil jeg meget gerne fortælle, og jeg håber, den går ud til alle de radikale. Jeg har altid stemt radikalt. Indtil at de radikale siger, at vi stoler også på eksperter. Og så laver de den her skolereform. Så det er slut nu.
Så du er en af de frafaldende?
Jeg er helt klart en af de frafaldende, og det er jeg meget ked af.
Ja.
Men det er ikke mig, der er frafaldende, det er de radikale, der er frafaldende.
Jeg forstår, du er standhaftig. Ibe Christensen har lige en kommentar.
Ja, jeg kan da nævne et andet område, hvor de radikale ikke stoler på eksperterne. Det er, når økonomerne siger, at vi skal gennemføre en øget løbende ejendomsbeskatning for at forhindre nye boligbobler og skabe større retfærdighed og sætte indkomstskatten ned. Det står i det radikales program.
Ja,
det er de ret fra. De gør ingenting. Men... Det er godt,
jeg er meget enig i den betragtning.
Ja, altså, jeg er også enig i det, du siger med hensyn til kritisk journalistik, at det er noget, der skal være hverdag, og der er ikke bare noget, der sker, når Krasnik er på, eller når andre er på. Og det er den ene ting. Men den anden ting er også de emner, som tages op eller ikke tages op. Og netop, når du nævner Krasnik, så kan jeg nævne et eksempel på, hvor stærk styringen er, fordi det er ikke journalisternes fejl, efter min mening. De får for lidt tid, og det er den politiske styring af public service-medierne, der måske er det, der er problemet. For det, Krasnik sagde en gang, kan jeg huske, det var, at man havde ønsket at få en debat, det var om et EU-spørgsmål. Det er formentlig i forbindelse med euroen, men i hvert fald EU-spørgsmål. Og ja. Så ville man spørge, om man ikke man ville indkalde en debat, sådan at både tilhængere og modstandere af euroen kunne komme til ord. Så sagde tilhængerne nej, og så blev der ingen debat. Det, man skulle have gjort, var at indkalde dem, der ville, og dem, der blev indbudt, tilhængere og modstandere, og hvis så tilhængerne udeblev, jamen så skulle man holde debatten alligevel mellem modstanderne, eller omvendt, hvis det var modstanderne, der udeblev. Men modstanderne udbliver som regel ikke. Men derfor kom der ingen debat. Altså, man undgår totalt debatten om væsentlige spørgsmål. Det kan også være spørgsmål om udgiftsprioritering, for det ene eller andet parti og tredje parti kommer og siger, at der skal spares så meget af 40 milliarder. Hvor sætter man kniven ind over for Liberal Alliances demagogi, eller Venstres demagogi på det her område, eller andre partiers demokrati? Det sker ikke. Og det er derfor, at der virkelig skal bydes. Det kan også være, at journalisterne har dårlige vilkår, men de, der er ansvarlige, det er dem, der har den politiske styring af public service-medierne. Og i Danmarks Radio sidder der nogle partisekretærer og holder øje med, at man befinder sig på dydens klare vej. Derfor, derfor er jeg glad for, at der er et program som det her, vi sidder i nu, og som ville være utænkeligt i Danmarks Radio. Ja,
det er faktisk rigtigt.
Så det vil jeg godt lave lidt reklame for vores program her.
Det skal hvor, du altid være velkommen til.
Det er til at tage ud, og hvor der også er positive lyttere, der ringer ind.
Men Christian, nu sidder jeg jo her med tre forhenværende politikere, som stadigvæk, og det kan jeg jo godt mærke på dem en gang imellem, når de dufter savsmuld, så er der jo stadigvæk lidt politikere i dem. Men sådan nogen som dig og mig, vi er jo nok også nødt til at gribe lidt i egen barm også, og sige, folkestyret fungerer jo på den måde, at dem vi så er utilfredse med, så er det jo stemmeboksen næste gang, at vi skal straffe dem.
Jamen det har du fuldstændig ret i, og det bliver også gjort, men jeg synes bare, det er meget, meget svært. Altså, der er det politiske spektrum, altså det hele handler jo også om, at de store ideologier, de er mere eller mindre sådan, altså, nogle af dem er døde, er der nogen, der hævder, ikke? Og så er de andre, de er lidt svære for øjne på, og de lugter i hvert fald grimt. Der er sådan set kun lige de to yderpartier, og Enhedslisten til den ene side, og så måske DF til den anden side, og resten derinde. Nej, måske også Liberal Alliance, ikke? Men resten derinde, de vil jo i bund og grund det samme. Og alle deres uenigheder, det er også sådan mere eller mindre skinuenigheder.
Ja.
Fordi vi er jo ikke længere uden ideologisk kamp. Vi er ude i en kamp, som er dikteret af de omstændigheder, der er i verden. Og så er hvad der bliver sagt i EU, og så er det egentlig bare meget ret langt stykke hen ad vejen. Ikke?
Men er det så også fordi, at vi hellere vil høre om, vi synes, det er enormt spændende med alle de her små bilag fra Lars Løkke osv., og vi orker ikke rigtigt at høre om de sådan lidt større ideologiske sager?
Ja, men måske også fordi de ideologiske sager, dem er de sådan set enige om derinde, ikke? Altså, der er jo bred enighed om, at der er en økonomisk krise. Den er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. Og det ser ud som om, at Merkel, hun har besluttet sig for, at denne her skal vi spare os ud af. Vi skal ikke investere os ud af den. Og så er der ikke andet at gøre for politikerne. Men så er det da klart, som journalist, er det da også langt, langt mere underholdende at tage fat i en sag, som for eksempel Lars Løkkes bilagsrod, ikke? Og det er da også vanvittigt. En mand som Lars Løkke, som har været statsminister og aspirerer til at være det igen, at han ikke, altså at han simpelthen ikke har den personlige dømmekraft, der skal til for at tænke, det kunne godt være det her, det måske er en lille smule dumt. Han mangler ikke pengene.
Christian, et sidste spørgsmål.
Ja.
Fordi vi skal huske at gribe i egen barm, og det er jo det der med, at Ib nævner det. Altså det er jo kun 3%, der er medlem af et parti, og dermed har mulighed for at stille op. Kunne du finde på at stille op?
Nej, fordi mit familieliv sætter jeg pris på.
Altså, det er jo lige præcis Ib Christensens argument.
Ja, hvis jeg skulle være politiker, så skulle jeg ikke være hjemme. Jeg har en dejlig familie, som jeg sætter pris på at bruge tid sammen med.
Okay.
Så det er der, den ligger. Ikke? Men jeg er heller ikke medlem, så du har fuldstændig ret. Vi har de politikere, vi fortjener.
Ja. Peter Skåb, en sidste kommentar til Christian.
Ja, men jeg synes jo, du har nogle gode meninger, det må jeg sige. Og det, at du værner om familieliv i forhold til politik, det kan jeg give dig fuldstændig ret i, for det har nogle omkostninger med at være i politik.
Ja.
Det, jeg lige vil kommentere, det er, at Krasnik, han kan tillade sig til at grille folk, han får ind i et program, men han sidder jo foran dem en halv time.
Og
derfor der har han jo en fordel frem for almindelige journalister mange gange, der skal stille nogle korte spørgsmål. Bare se på statsministerens pressekonference der, da det var hver tirsdag. Det er det så ikke mere. Men det er jo enkelt spørgsmål, og det bliver jo affærdigt. Hvis de stiller det samme spørgsmål flere gange for at få uddybende kommentarer, jamen, så bliver de jo affærdigt. Og det synes jeg, at det kan du godt have ret i, at den der journalistik, den har lidt for lidt i forhold til, at den skal være kritisk, for de kan ikke mange gange ikke få lov til at udfolde sig.
Nej, det er rigtigt nok. Og der er sikkert journalister, der vil gøre ret meget for at få en solohistorie, eller hvad man skal sige. Ikke? Men jeg kan huske, at jeg læste en gang noget om, at en politiker havde sagt til en journalist, hvis du ikke lige gør sådan eller sådan, så skal jeg sørge for, at du ikke får et interview igen. Det er slet ikke sådan, det skal spille.
Nej,
det skal spille på den her måde, at journalisterne de kan sige til de politikere, prøv at høre en gang, hvis det er det, vi skal høre fra dig, så giver vi ikke dig mere medieplads. Slut med det. Og så bliver den politiker aldrig genvalgt. Altså, sådan er det jo også. Og den magt skal journalisterne og chefredaktøren derinde, de skal da også sidde. De burde skrive nogle ledere om det, den Helle Thorning lige har lavet nu, hvor hun står og taler om, at vi bliver ikke aflyttet, fordi det kræver dommerkendelse osv. Sikke noget sludder. Ja. Det kan en femårig sige noget sludder. Fordi aflytninger, de er jo per princip ulovlige. Det er jo spionage.
Nå, tak.
Hvorfor
for det
er der ikke nogen, der farves mere over det? Det begriber jeg heller ikke.
Nej, men tak for det, du kan gennemskue det hele.
Christian, tusind tak, fordi du ringede ind.
Det var så vildt.
Og hils din familie, ikke?
Jo, tak.
Det er godt. Hej. Det er godt. Ja. Jeg er meget, meget glad for, at hver eneste gang, jeg stiller et spørgsmål, så bliver det bredt ud til noget rigtig stort. Det synes jeg er glimrende. Vi har 10 minutter tilbage, og der kunne jeg tænke mig lige at nå forbi noget, som måske ikke også kan ende i en større debat. Nemlig den historie, som dukkede op i weekenden, og mest i går, tror jeg faktisk, fra Aalborg. En socialdemokratisk kandidat deroppe, som havde modtaget nogle penge fra en erhvervsklub, som han så bliver, hvad skal man sige, taget med fingrene i kagedåsen, fordi de ikke har. Det handler om, at hvis man modtager bidrag på over 20.000 kroner, så skal man oplyse, hvem man har fået pengene fra. Det havde man ikke gjort, og så blev der en farlig ballade, og det ender så også med, at de må, om man så må sige, krybe til korset, og har betalt pengene tilbage, eller i hvert fald de penge, som man rammer de der 20.000 kroner, så der ikke er noget galt der. Det skal også siges, at den her konstruktion med, at en erhvervsklub støtter denne socialdemokrat, ikke er ulovlig. Men den strider mod hensigten med de her regler, der er. Og så vil jeg bare lige læse et citat op for jer, fordi man udtaler sig så, inden man har besluttet sig for at betale penge tilbage op i Aalborg. Og der har været sager med Venstre og så videre og så videre om det her med erhvervsklubber tidligere. Og så udtaler man sig derop. Ja, det er noget, vi har taget ved lære af fra andre partier. Heroppe har vi simpelthen været så regelrette, men nu benytter vi os af de muligheder, som de liberale foreninger bruger, siger altså Socialdemokraterne i Aalborg. Er det ikke en lidt mystisk udtalelse? At man ved godt, at loven er, som den er, og det strider mod lovens hensigt, men når ja, de andre gør det også. Altså, hvordan kan man næsten få sig til at sige det, Ib Christensen?
Ja, altså, det viser jo, at loven er gennemhullet. Altså, der er ikke nogen rigtig kontrol med partiernes anvendelse af eller partiernes indtægter fra bidragydere. Mm. Og der er netop den hul, når det gælder den kommunale valgkamp, at der ikke er, sådan som det fortolkes nu, reglerne og hul i loven, at man ikke er forpligtet til at offentliggøre det. Altså man under påberåbes af personhemmeligheden, så vil man ikke opgive beløb over 20.000 kroner, når det er til den kommunale valgkamp, fordi det kommer ind under, hvis det er personlige bidrag, eller det er fra et personligt eget firma, så skal det ikke opgives. Sådan fortolker man loven. Mm. Og det skaber jo et ekstra hul, for uden at der er det hul, også på landsplan med hensyn til, at man kan dække sig ind i sådan en erhvervsstøtteforening. Ja. Så det vil sige, at vi skal have en offentlighedslov omkring partistøtte, bidrag, som svarer til det, de har i de andre nordiske lande, og vores halter langt bagefter. Den er ikke så ret mange sure sild værd. For partierne angler jo efter bidraget. Jeg rydder op i min gamer her forleden dag, og nu er det skam, der ikke er fjernsyn på. Men ja. Her har jeg så en kopi fra 1974 af et tiggerbrev, som partiet Venstre skrev, det var under Hartlings formandskab, til Gravørlaget i Danmark. Ja. De skulle altså give bidrag til Venstres kasse. Man taler om, at det drejer sig om at give vælgerne oplysning om regeringens politiske mål. Det var en Hartling-regering, der sagde, Venstre-regering, der sagde dengang. Og så betoner man det i dansk erhvervslivs interesse, og regeringen får mulighed for at realisere sin politik, osv. osv. Så men, det er altså, altså, disse her partier, de nøjes jo ikke bare med at inkassere passivt, hvad der kommer. Nej, de opsøger direkte at skrive tiggerbreve.
Ja. Nu skal vi bare lige, at det er så 40 år siden det her,
Det er fordi, jeg derved vil belyse, hvor mange år det her har blevet værre. Det har været her i årtier. Og det bliver ved at være irriteret, at det bliver værre, fordi man gennemførte i sin tid statsstøtteordenen til partierne, fordi de skulle være uafhængige af særinteresser. Ja. De skulle være uafhængige privat bidrag. Ja. Og nu er der mere private bidrag, både fra fagforeningerne og fra arbejdsgiverorganisationer og fra virksomheder osv., end der nogensinde har været. Ovenpå, at de får 80-90% af deres indtægter allerede gennem statskassen.
Uffe Thorndahl er ved at gå ud i sit gode skin for at få lov at sige noget.
Nå ja, jamen, jeg er enig med, meget enig med Ib, og jeg vil så sige, at det vi som vælger og borgere i det her land har brug for, det er, at der skal være fuld åbenhed og gennemskuelighed i finansieringsgrundlaget for de forskellige politiske partier. Og så vil jeg også sige, at alt det, der bliver overført fra virksomheder og foreninger,
ja,
til politiske partier, de bliver ikke, med mine erfaringer fra erhvervslivet, er i hvert fald klart sådan, at der er ingen virksomhed, som betaler så meget som en krone, hvis det ikke kan betale sig for virksomheden. Så det, der er jo vigtigt, det er at finde ud af, hvad får de så igen? Og nogle af de store aktører, altså for eksempel, da Ben Benson var minister, der var det jo helt åbenbart, at bankerne og rederierne havde en særlig interesse. Det havde noget at gøre med de der jagter og golfture, han jo blev belønnet med. Det var jo i luksusafdelingen. Danmarks Radio kørte for et par år siden en meget, meget udmærket timelang undersøgelse, der hed Stemmer til salg,
mm-hmm,
og som handler om det her. Og et af indslagene, så synes jeg var vigtigt, det var omkring Søren Pind, som i den tid, han var borgmester i København, der lavede han noget, der hed Københavns Fremtid. Og det lå ligesom i kortene, at hvis man var sikker på at fastholde som håndværker eller anden virksomhed sine opgaver for Københavns Kommune, så er det nok klogt. Han var teknik- og miljøborgmester, han sad på det der område. Så er det nok klogt som virksomhed blive medlem af Foreningen Københavns Fremtid, hvis det eneste formål var at sørge for, at Søren Pind blev genvalgt. Og det siger jo lidt om, hvordan tingene kan skrues sammen. Og jeg kan godt forstå, at Socialdemokraterne i Aalborg reagerer lidt, som de har gjort. Også, også egentlig med den der måske lidt angribelige begrundelse.
Ja, der vil jeg undskylde mig, men det er vel en meget angribelig. Altså, det er jo, det er jo en lemming-begrundelse.
Ja, jeg siger bare, fordi
altså, der er nogen, der har gjort noget her, når, så gør vi bare det samme, selvom vi godt ved det.
Når stjæler, så kan vi også tillade os. Det er sådan set, det er sådan set filosofien i det. Mm. Og det er også derfor, de har betalt de overskydte beløb.
Jo, men det er bare det, som jeg synes var lidt spejlet ved den sag.
Jeg skal ikke forsvare den. Jeg vil bare sige, men derfor kan jeg godt menneskeligt forstå, at når nu, sådan skal vi sige, på det omkring valgkampen, bliver presset noget økonomisk, jamen så prøver man så at finde ud af, hvordan man kan få en bedre finansiering, som det ligesom kan matche det bedre, eller hvilke andre, eller de andre begrundelser, der ligger det. Så jeg kan godt forstå, at baggrund for det, jeg synes bare ikke, det er rigtigt. Og det er også derfor, jeg startede med at sige, og med at give i fuldkommen ret. Vi har som borgere det synspunkt, og jeg synes også, at vi skal formulere det som et krav til vores politiske ledelse, at der bliver gjort skabt fuldstændig åbenhed om de afhængighedsforhold, der økonomisk er, mellem dem, der er med til at finansiere partierne, og så partierne.
Men skulle man gå længere og sige, jamen altså, en ting er åbenhed, vi kan jo vel også bare, som Ib siger det her med, man har jo tilført partistøtte,
ja, ja,
for at gøre det uafhængigt, kan man ikke sige, jamen det er det, vi har, og vi har ikke andet.
Jamen, for min skyld, ingen alarm. Altså men nu det jo, kan det jo være svært, og hvis der nu lige pludselig kommer ind forbi med en kuvert, og der ligger nogle penge i, og så
ja,
så
det jo, ja,
altså, fordi sådan er virkeligheden vel også. Men,
jeg vil bare sige, at
det bør være en hovedpolitisk opgave for dem, der tegner Danmarks ledelse politisk, at de sørger for, at vi så vælger helt klart ved, hvem der finansierer hvad.
Birte Skaarup, vi har et minut tilbage. Vil du lige have en sidste kommentar?
Jeg skal gøre det lynhurtigt. Selvfølgelig skal der, som Ib Christensen også siger, der skal laves noget omkring den lovgivning. Der er huller i lovgivningen. Og ligesådan omkring tiggerbrev, altså jeg har jo selv været med til at skrive under på tiggerbrev, da jeg startede i det politiske system, fordi at det er jo ulige, hvor meget de forskellige partier får til deres valgkamp. Og det er jo ikke sjovt at sidde og se på, at det ene parti kan ofre store annoncer og lave umådelige mange tiltag med brochurer og så videre, og så at vi andre overhovedet ikke kan røre os næsten. Jeg har været med til at give 5 kroner i sin tid til kaffekassen, for at vi kunne oparbejde en kasse alene, da vi startede i Dansk Folkeparti. der var det sørme hårdt.
Birte, vi stopper ved kaffekassen, og det er ikke, fordi vi ikke vil høre mere om det. Det er simpelthen, fordi vi ikke har mere tid. Vi må tage debatten en anden god gang. Jeg vil gerne sige tak til Birte Skåb, tak til Uffe Thorndahl, tak til Ib Christensen, og tak til dig, fordi du lyttede med. Vi er tilbage næste uge. Nu er klokken 12.